ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Κύριε Μπακόλα, την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί στις σχέσεις που είχατε με την μητέρα σας, τον πατέρα σας, τις επισκέψεις στον κινηματογράφο, με την παρέα, με τους γονείς. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπήρχε παππούς και γιαγιά στην οικογένεια και με ποιο τρόπο εσείς σαν μικρός τότε, στη δεκαετία του 30, προσπαθούσατε να επικοινωνήσετε με δύο ανθρώπους, αν υπήρχαν, έτσι όπως συνήθως επικοινωνούν τα μικρά παιδιά σε εκείνη την ηλικία, με ένα δέος, με μια τρυφεράδα περίεργη θα έλεγα και η οποία δεν μπορεί ίσως να ερμηνευτεί με λόγια τις περισσότερες φορές.
Λοιπόν, να πούμε για να τα τακτοποιήσουμε ότι υπήρχε και παππούς και γιαγιά, αλλά ο παππούς ήταν ο πατέρας του πατέρα μου, η γιαγιά ήταν η μητέρα της μητέρας μου. Δηλαδή δεν υπήρχε ζευγάρι παππούς-γιαγιά στο ίδιο σπίτι. Αλλού ο ένας, αλλού ο άλλος. Πρώτα ο παππούς. Ο παππούς δεν καθόταν μαζί μας, ούτε και η γιαγιά μου. Ο παππούς μου, από τότε που τον γνώρισα, ήταν ημίπληκτος, δηλαδή νομίζω πριν το 1920 είχε υποστεί εγκεφαλικό, όπως το λέμε σήμερα. Και εμένα η εικόνα μου από παιδάκι, όσο μπορώ να θυμηθώ, είναι ένας άνθρωπος, βέβαια τότε φαινόταν γέρος, δεν νομίζω ότι ήταν τόσο πολύ γέρος, αλλά τότε εγώ τον έβλεπα πολύ μεγάλο, ο οποίος είχε μπαστούνι, το ένα του χέρι το δεξί και το πόδι του το δεξί, το χέρι του κρεμότανε, το πόδι του τόσερνε και κρατούσε μπαστούνι. Φορούσε το σακάκι του ρηχτό γιατί δεν μπορούσε να φοράει το σακάκι. Και βέβαια το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι δεν μιλούσε καλά. Αυτό που έπαθε ο παππούς μου, η αποπληξία που τη λέγαν τότε, το έπαθα βέβαια και εγώ πριν 3,5 χρόνια από σήμερα. Δηλαδή έπαθα ακριβώς το ίδιο πράγμα από τη δεξιά μεριά. Η διαφορά μας είναι ότι επειδή έχει εντωμεταξύ επιστήμη βελτιωθεί πολύ, η διαφορά μας είναι ότι εγώ ούτε μπαστούνι κράτησα, ούτε από την αρχή καθόλου μπαστούνι, και βέβαια δεν με πήρεξε στην ομιλία ευτυχώς. Αυτός ήταν ο παππούς. Αυτό το ότι, όπως είπα, δεν μιλούσε καθαρά, δημιουργούσε κάποια προβλήματα. Βέβαια, με αγαπούσε και εμένα και έναν εξάδελφο που είχα, της κόρης του παιδί, η οποία μάλιστα κόρη είχε πεθάνει, ήταν ο άλλος εγγονός, ήταν ορφανός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μας αγαπούσε και τους δυο και εμείς τον αγαπούσαμε. Εκείνο που θυμάμαι ήταν ότι μας έπαιρνε κάθε πρωτοχρονιά και πηγαίναμε μαζί στην αγορά, εκείνους βέβαια ταλέπορα, γιατί καταλαβαίνετε τώρα με μπαστούνι να σέρνει το πόδι του, να μπει στο τραμ, να κατεβούμε από το τραμ στην αγορά εκεί στη Βενιζέλου και για να πάμε να μας ψωνίσει παιχνίδι. Θυμάμαι ότι κάθε χρόνο μας έπαιρνε παιχνίδι, επειδή ξεκίνησε από παιδί σαν μπακαλόγατος, καταγόταν από τη Δυτική Μακεδονία και εξελίχθηκε σε μπακάλι, που είχε ένα από τα καλύτερα μπακάλικα εκεί στη γειτονιά, βέβαια εγώ δεν το πρόλαβα. Ήταν φοβερός το παζάρι. Αυτό μου
θυμάστε καμιά,
μου έκανε τρομερή εντύπωση.
Ε? Θυμάστε κάποιο περιστατικό με παζάρι?
Θυμάμαι ότι όταν πηγαίναμε να πάρουμε ένα αυτοκινητάκι, τότε ήταν τα παιχνίδια βέβαια πολύ πιο, πώς να πούμε, πολύ πιο ταπεινά.
Είπατε αυτοκινητάκι, πώς ήταν αυτά τα αυτοκινητάκια?
Ήταν έτσι από μέταλλο.
Από μέταλλο.
Από μέταλλο ήταν, τα οποία έσερνες βέβαια, δεν είχε τίποτα άλλο.
Μεγάλα ήταν σε σχήμα?
Είχε και μικρά και μεγάλα. Δηλαδή, ας πούμε, αυτά που παίρναμε εμείς ήταν περίπου μήκος 12-15 εκατοστά. Δηλαδή, ένα κουτάκι, ας το πούμε. Γιατί τότε δεν υπήρχαν λιμουζίνες. Δηλαδή, το μοντέλο του αυτοκινήτου ήταν κουτάκι λίγο. Δηλαδή, και το ταξί ήταν παραλληλεπίπεδο. Και θυμάμαι ότι έκανε τρομερά παζάρια που εμείς δεν μπορούσαμε να τα καταλάβουμε. Βέβαια και κάπου δυσανασχετούσαμε γιατί θέλαμε να τελειώνουμε πάρα από το παιχνίδι να φύγουμε.
Ντρεπόσασταν ή απλά περιμένα να πάρει το παιχνίδι.
Αλλά δυσανασχετούσαμε γιατί αργούσε. Θυμάμαι μάλιστα ότι την τελευταία χρονιά πριν τον πόλεμο, γιατί αυτά με τον πόλεμο και την κατοχή σταμάτησαν, θυμάμαι ότι κατεβήκαμε. Εγώ είχα αρχίσει να διαβάζω βιβλία παιδικά. Και πήγαμε εκεί πέρα και εκεί, πριν την Βενιζέλου, αλλά πάνω στην Τζιμισκή, τότε ήταν εκεί το βιβλιοπωλείο του Μόλχο, όχι αυτό που είναι τώρα, ένα στενό έτσι, το οποίο και τότε ήταν κάτω λίγο και απάνω ήταν τα πολλά βιβλία. Κάτω ήταν η μεγάλη βιτρίνα, ας πούμε, και εκεί είχα δει εγώ τι ήθελα. Και θυμάμαι ότι τον είπα ότι, παππού, εγώ δεν θέλω παιχνίδι.
Πώς έγινε αυτό, κύριε Πακόλα, και δεν
θέλω να μου πάρεις ένα βιβλίο.
Έτσι ξαφνικά?
Όχι, είχα αρχίσει να διαβάζω. Παιδικά πάντα, αλλά τότε είχα αρχίσει, περίπου στα 10, στα 9, κάπου εκεί. Τότε βέβαια που πήγαμε το πούμε πρέπει να ήμουν 12 προς 13. Και του είπα, θέλω εγώ να πάρω ένα βιβλίο. Ο κύριος με κοίταξε έτσι, νομίζω ότι τον ευχαρίστησε. Και πήρα, θυμάμαι, τα τέκνα του πλοιάρχου Γκραντ, του Βέρν, με ένα μπλε σκληρό εξώφυλλο και με χρυσά γράμματα στη ράχη, γιατί τότε του Βέρν ήταν δερματόδετα με χρυσά γράμματα τον τίτλο στη ράχη. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που κατεβήκαμε στην αγορά. Μετά ήρθε ο πόλεμος βέβαια, μετά η κατοχή, και ο παππούς χάθηκε στην κατοχή, πέθανε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε υποχρεωτικά με κάποια δίαιτα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, κλασικά τον παππού μου να πηγαίνει στο γαλακτοπολείο, το λέμε τώρα, τότε το λέγαμε το γιαουρτσίδικο, και να κάθεται να τρώει κρέμα, γιαούρτι, ριζόγαλο. Αυτά ήταν, ας πούμε, τα φαγητά που τον θρέφανε, επειδή κατάγονταν και από τη Δυτική Μακεδονία, τον άρεζαν αυτά. Αυτά βέβαια στην κατοχή δεν υπήρχαν πια. Φυσικά θυμάμαι ότι η μάνα μου ετοίμαζε ένα πιάτο φαγητό και τον πήγαινα στον παππού. Τώρα πρέπει να ολοκληρώσω το πορτρέτο του παππού. Ο παππούς ήταν πολύ πονόψυχος. Είχε μια αυλή που ήταν δικό του το σπίτι, και η αυλή αυτή, όπου εκεί είχε γύρω-γύρω δωματιάκια. Δηλαδή ήταν μια κλειστή αυλή που γύρω-γύρω ήταν δωματιάκια, και στη μέση αυλή με μια μεγάλη ακακία. Σε αυτά τα δωμάτια καθόταν, όπως καταλαβαίνετε, φτωχοί ενοικιαστές. Κάτι χείρες που δεν είχαν κανέναν στον κόσμο, κάτι συνταξιούχοι, κάτι. Μια Εβραίησα, θυμάμαι, εκχριστιανιστής, Ευαγγελιώτη λέγαν, η οποία ήταν Εβραία όμως από γενεσιμιώτης, τις οποίες ο παππούς, βέβαια, όπως έλεγε ο καημένος ο πατέρας μου, έλεγε ότι ο μπαμπάς μου, για τον παππού μου, όχι μόνο δεν παίρνει νίκια, στο τέλος πληρώνουμε και το κάρο που, για να πάρει τα πράγματα αυτονών που φεύγαν να πάνε κάπου αλλού, να κάτσουν πιο φτωχικά βέβαια. Λοιπόν, στην κατοχή όταν του πήγαινα εγώ το φαγητό, αυτές όλες το ξέραν και ήταν εκεί τάχα ότι τον περιποιόνταν και του τρώγαν το φαγητό. Δηλαδή έπρεπε, και γι' αυτό πολλές φορές εγώ και ο ξαδερφός μου καθόμασταν εκεί, τουλάχιστον να προλάβει και εκείνος να φάει έστω ένα μέρος από το πιάτο της μαμάς, το οποίο βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ λιτό. Δηλαδή το πιθανότερο ήταν φασόλια, φάβα, μακαρόνια μάλλον δύσκολα, το κρέας σπανιότατο. Έζησε μόνο τον πρώτο χειμώνα της κατοχής, της μεγάλης πείνας, και πέθανε, θυμάμαι, πέθανε την άνοιξη του 42.
Πώς χρόνο ήταν τότε, κύριε Παπαδόπουλο, δεν θυμάστε?
Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά εγώ υπολογίζω ότι αφού είχε παιδί γεννημένο το 1, πρέπει σίγουρα να ήταν αυτός γεννημένος πριν το 1880, δηλαδή πρέπει να ήταν πάνω από 60. Πρέπει να ήταν 65 και ίσως λίγο παραπάνω.
Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είπατε ότι περάσετε κι εσείς μια παρόμοια περιπέτεια με την υγεία σας, με αυτή που είχε περάσει ο παππούς σας.
Ακριβώς ίδια.
Αν τα συναισθήματά σας πριν και μετά τη δική σας περιπέτεια άλλαξαν σε σχέση με την εικόνα που είχατε για τον παππού?
Όχι. Απλώς θυμήθηκα ότι το είχε και ο παππούς και κατάλαβα τι τραβούσε. Βέβαια εγώ δεν τα τράβηξα αυτά, γιατί όπως σας είπα ούτε, ας πούμε, κινητική μεγάλη δυσκολία είχα, ούτε σχεδόν έχει φύγει πια, και δεν είχα προπαντός τη δυσκολία της ομιλίας. Δηλαδή με εκείνον συνεννούνταν ο πατέρας μου, ο μπακάλης που είχε κληρονομήσει, ας πούμε, είχε νοικιάσει τον μπακάλικο του παππού, όταν ο παππούς δεν μπορούσε πια να κάνει αυτή τη δουλειά, και ο οποίος ήταν πολύ φίλοι, γέροντας κι εκείνος, ο Μπαρμπαβαγγέλης, με εκείνον συνονούνταν, εγώ τον καταλάβαινα.
Και νιώθατε την αγάπη του πάντως, είναι πολύ όμορφο αυτό που είχατε πει προηγουμένως. Ναι. Νιώθατε την αγάπη παρόλο που δεν μπορούσατε να επικοινωνήσετε μαζί του με τις λέξεις.
Τον καταλάβαινα, καταλάβαινα, βέβαια έλεγε ορισμένες φράσεις παραφθαρμένες, δηλαδή το όχι το έλεγε όσοι. Εκείνο που όταν θύμουνε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν θύμουνε, σήκουν τον μπαστούνι του και αντί να πει κερατά, έλεγε ταρατά. Και το θυμάμαι αυτό, ας πούμε, εντονότατα. Όταν πέθανε ο παππούς, θυμάμαι κάτι που, ξέρετε, η ιστορία του παππού είναι η μυθολογία, το βιβλίο μυθολογία. Και λέει και ότι πώς έγινε απόπληκτος. Θυμάμαι ότι όταν πέθανε, ήρθε αυτός ο Μπαρμπαβαγγέλης, ο Μπακάλης, και υπήρχε η άποψη τότε στους γεροντότερους ότι αυτόν που πεθαίνει, που ψυχομαχεί, εάν τον φωνάξεις το όνομά του, μπορεί να τον κρατήσεις. Και τον φώναζε λοιπόν. Νικόλα, ήταν το ίδιο όνομα με μένα. Νικόλα, Νικόλα. Βέβαια ο Νικόλας δεν άκουγε. Και πέθανε τον... έγινε η κηδεία. Θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήταν η πρώτη κηδεία που πήγαινα στη ζωή μου. Και θυμάμαι ότι έκλαψα πάρα πολύ εκεί στην κηδεία, κρυμμένος πίσω από τις ράχες του μπαμπά, της μαμάς, του θείου μου, γιατί είχε και άλλα παιδιά ο παππούς. Και το χαρακτηριστικό, ξέρετε, στα παλιά χρόνια στο δωμάτιό του στη μέση υπήρχε μία καταπακτή μικρή, δηλαδή ήταν ένα τετράγωνο λάκωμα κάτω από το πάτωμα που σήκωνε στο καπάκι και ήταν κάτω ένα τετράγωνο, μια τετράγωνη, πώς να πούμε, τρύπα. Εκεί μέσα ήταν ένα ντενεκεδένιο κουτί. Αυτό το ντενεκεδένιο κουτί ανοίχτηκε βέβαια, όπου ο παππούς, και αυτό το ήξερα, ξέραμε ότι υπήρχε αυτό το κουτί, όπου ο παππούς, βρήκαμε εκεί μέσα ρούβλια των τσάρων, αυστριακά παλιά νομίσματα του 15, του 17, τα οποία εκείνος φύλαγε, νομίζοντας ότι κάποτε θα
και,
ισχύουν.
Και ότι έχουν αξία.
Θα μπορέσει να τα ανταλλάξει. Φυσικά ήταν όλα για πέταμα. Και αυτό το ξέραμε τότε. Δηλαδή έγινε κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε στην ελληνική κατοχή από τους Γερμανούς, που πολλοί κράτησαν χιλιάρικα, τα οποία μετά πέταξαν. Αυτά θυμάμαι από τον παππού. Βέβαια, η εικόνα και οι αναμνήσεις είναι έντονες και γι' αυτό μπόρεσα και έγραψα αυτό το βιβλίο, τη μυθολογία, όπου είναι 12 συνεχόμενα διηγήματα αλληλένδετα, τα οποία είναι 12 φάσεις της ζωής του παππού μου, μεταλλαγμένες βέβαια λογοτεχνικά, υπάρχει και κάποιο στοιχείο φαντασίας, αλλά βασικά είναι η ιστορία του παππού.
Όχι το αξιοπερίεργο, αλλά εκείνο το οποίο χαίρει ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι, και το εντοπίζω πάλι, στο ότι δυσκολευόσασταν να επικοινωνήσετε μέσα από τις λέξεις με τον παππού.
Δεν μπορούσε.
Και άρα λειτουργούσε περισσότερο το συνέστημα και η σχέση αυτή που υπάρχει ανάμεσα στον παππού και στον εγγονό.
Ναι, αλλά νομίζω τα πηγαίναμε καλά από ό,τι θυμάμαι. Ποτέ δεν με αγρίεψε. Άλλωστε, σου λέω, δεν ήταν και σε κατάσταση να... Βέβαια, όταν θύμωνε, σου είπα, σήκουν τον μπαστούν και φώναζε. Αλλά μαζί μου όχι, ήταν πάρα πολύ εντάξει. Βέβαια, ήμουνα το πρώτο εγγόνι που είχε αποκτήσει, γιατί ο πατέρας μου ήταν ο πρωτότοκος.
Είχατε και το όνομά του.
Είχα και το όνομά του, φυσικά.
Και αυτό λειτουργούσε, φαντάζομαι, διαφορετικά.
Βέβαια. Ο άλλος ξάδερφος ήταν Ντίνος Κωνσταντίνος, που ήταν, γιατί ήταν της κόρης του παιδί. Και αυτό φυσικά πιστεύω ότι τον επηρέαζε πάρα πολύ. Αυτή είναι λίγο πολύ η ιστορία του παππού.
Αφήνω πουλί ελεύθερο θα γίνω για να βρω σ' άλλην αγκαλιά σ' άλλη φωλιά γλυκή τέρα φιλιά. Εγώ σου είπα όταν μένω
και τρει. Μα δεν μπορεί τέτοια καρδιά να βρει. Αν δουν αλήθεια, όσα νομίζει παραμύθια, και δυστυχήσει, την πόρτα μου έλα να χτυπήσει. Θα την ανοίξω και θα σε δείξω. Το φύλλος μου χωρίς ντροπή κι ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει. Πως τώρα ευτυχισμένη με στα διαμάντια βουτυγμένη αγάπη θέτηκε κερνά κι όπου πέρνα πλάνεσαι και πλανά σαν είναι αγάπη πουλημένη δυο βγαίνουν πάντα γελασμένοι. Θα έρθει η στιγμή να βαρεθεί και το σκεφτεί και με θα θυμηθεί.
Κύριε Πακόλα, μετά τον παππού ερχόμαστε στη γιαγιά. Η γιαγιά που ήταν η μητέρα της μητέρας μας.
Μητέρα, ναι. Και καθόταν σε άλλο σπίτι βέβαια.
Ήταν δύο ξεχωριστά σπίτια, τρία σπίτια βέβαια. Τώρα δηλαδή. Δύο βέβαια. Σπίτια τα οποία επισκεπτόσασταν και αυτό που μένετε εσείς.
Εγώ καθόμουν στο σπίτι που είχε χτίσει ο παππούς, καθόμασταν σε απάνω πάτωμα και κάτω, τώρα τα λέμε διαμερίσματα, ένα σπίτι ήταν του παππού, κάτω από εμάς. Ήμασταν στο ίδιο σπίτι, αλλά χωριστά. Η γιαγιά ήταν εντελώς χωριστά, βέβαια δεν ήταν μακριά, αυτό το δικό μου σπίτι ήταν στη Μαρτίο και το σπίτι της γιαγιάς ήταν ανεβαίνοντας στην Παπακυριαζή, κάπου εκεί. Κοντά στην Ανάληψη, ας πούμε, πολύ πιο εδώ από την Ανάληψη.
Ποιες είναι οι εικόνες που έχετε από τη γιαγιά?
Τώρα που άκουγα το τραγούδι, πρέπει να πω ότι ο παππούς βέβαια ως Δυτικομακεδόνας τραγουδούσε βλάχικα και καμιά φορά παρόλο που δεν μιλούσε, τον άκουγα να ψιθυρίζει τραγούδια κάπου, αν τύχαινε να έχει τα κέφια του, ξέρω εγώ, ή καημό. Αντίθετα, αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε τώρα, όσα νομίζεις παραμύθια και όλα αυτά, ήταν στο γραμμόφωνο που ήταν στο σπίτι της γιαγιάς. Η γιαγιά ήταν από τη Μυτιλίνη. Είχε χάσει τον άντρα της εκεί, τον είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι και τον πέταξαν στη θάλασσα και ήρθε το 17 στη Θεσσαλονίκη χείρα, χωρίς να ξέρει κανέναν εδώ, ήρθε με δυο αγόρια και πέντε κόρες. Ναι. Ήρθανε με κάτι ελάχιστα χρήματα και παλέψανε να επιβιώσουν. Ευτυχώς η μεγάλη κόρη της είχε τελειώσει ήδη το διδασκαλείο, ήταν δασκάλα και έπιασε αμέσως δουλειά στην τότε Γενική Διοίκηση που λέγαμε, δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα Υπουργείο Βορειοελλάδος, και εκεί δούλευε εκείνη. Σιγά σιγά και τα δυο αγόρια μπήκαν, μάλιστα τα δυο αγόρια που ήταν μικρότερα σχετικά. Η πρώτη δουλειά που κάναν ήταν εφημεριδοπόλες. Τότε ο Αναστόπουλος, ένας περίφημος πράκτορας εφημερίδων της Θεσσαλονίκης, τότε δημιουργούσε το πρακτορείο εφημερίδων και μάζευε πιτσιρίκια τα οποία παίρναν τις εφημερίδες και τις διαλαλούσαν και τις πουλούσαν.
Μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 20.
Ναι, κάπου εκεί, ναι. Κάπου εκεί. Ίσως και λίγο πριν το 20. Πριν το 20 μάλλον.
Πριν το 20.
Ναι. Γιατί ήταν μικρά παιδιά. Άρα, δηλαδή ο ένας ήταν γεννημένος το 4 και ο άλλος ήταν γεννημένος το 7. Άρα, ναι, κάπου εκεί. Δηλαδή θυμάμαι ότι στην πυρκαγιά ήταν μικρά παιδιά, λέει, και τρέχανε όταν έγινε η πυρκαγιά, βγήκαν όξο και πηγαίνανε τα παιδιά να, αν βρουν τίποτα από τα καμένα, να πάρουν να το πάνε στο σπίτι, και οι Εγγλέζοι τους κυνηγούσαν με τις βίτσες για να μην γίνει λαιλασία, ας πούμε. Όποιον βλέπαν που ήθελε να πάει εκεί στα μαγαζιά ή στα σπίτια τα καμένα να αρπάξει πράγματα, τους κυνηγούσαν με τις βίτσες. Αυτό θυμάμαι που το έλεγε ο θειός μου, ένας από τους δυο. Επομένως, ναι, αλλά δούλεψαν σαν εφημεριδοπόλες και με κάποια χρήματα που βγάζαν, ελάχιστα βέβαια, και η γιαγιά πρέπει όταν ήρθε από εκεί πούλησε κάποιο σπίτι που είχε και είχε κάποια λίγα χρήματα. Μπόρεσαν όμως γρήγορα και αστικοποιήθηκαν, ας πούμε. Τα δύο παιδιά μετά πιάσαν δουλειά στην ηλεκτρική εταιρεία όπου δούλευε και ο πατέρας μου, και από εκεί κάπως υπάρχει η πρώτη γνωριμία και αστικοποιήθηκαν. Εγώ έχω μια φωτογραφία σε ένα σπίτι στην οδό Αναλήψεως, το οποίο πια δεν υπάρχει, το θυμάμαι όμως έτσι σαν όνειρο. Και μετά πιάσαν ένα καλό σπίτι στην οδό Κρήτης, κοντά στο, τότε υπήρχε ένα τρελοκομείο όπως το λέγαμε εκεί, και εκεί ήταν αρκετά καλά διόροφα σπίτια και πιάσαν τον πρώτο όροφο, το οποίο ήταν ένα μεγάλο σπίτι, γιατί ήταν και πολλοί που έπρεπε να καθίσουν μέσα. Θυμάμαι ότι είχε 3 δωμάτια, σάλα αρκετά μεγάλη, κουζίνα μεγάλη και αυλή όπου η γιαγιά μου, επειδή άρεσε τα λουλούδια, το φύτευε. Εκεί λοιπόν, εκεί πηγαίναμε πολύ με τη μητέρα μου, μπορώ να πω κάθε απόγευμα. Δηλαδή η μητέρα μου μετά, αφού τρώγαμε στο σπίτι με τον μπαμπά μου κλπ, το μεν χειμώνα κατά τις 3, το καλοκαίρι κατά τις 5-6, πηγαίναμε στη γιαγιά και εκεί καθόμασταν. Θυμάμαι μάλιστα ότι καθόταν μόνοι μας σε ένα παράθυρο η γιαγιά, η μάνα μου και κάποια άλλη θεία. Ήταν ένα μιντέρι χαμηλό μπροστά στο παράθυρο. Βλέπανε έξω από το παράθυρο, περνούσαν διάφοροι και μιλούσαν, σχολιάζανε. Δηλαδή γινόταν ένα, ας το πούμε, ψιλοκουτσομπολιό καθημερινό. Και πίναν καφέ. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι έλεγα εμένα καφέ και δεν μου δίνανε. Αλλά τι κάναν, βάζαν λίγο στο πιατάκι του καφέ, ρίχναν και μου λέγανε άντε πιες λιγάκι, δεν κάνει το παιδί να πιει καφέ. Αυτό το θυμάμαι. Εκεί σε αυτό το σπίτι κατοικούσε και ένας εξάδελφός μου, που ο πατέρας του, ο ένας από τους γιους της γιαγιάς, είχε φύγει πια κατά περιπαιδιώδη τρόπο που περιγράφεται στη Μεγάλη Πλατεία, ο Φώτης, και είχε αφήσει τον ξάδερφο, ο οποίος βέβαια τον φροντίζαν οι θείοι, οι θείες και η γιαγιά. Δηλαδή τον μεγάλωσε η γιαγιά με τη μικρότερη κόρη, τη Νίκη, και με αυτόν τον ξάδερφο παίζαμε. Αυτός ο ξάδερφος ήταν πολύ καλός στα παιχνίδια, μπορώ να πω ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, αλλά είχε ένα κακό. Ήταν πολύ πεισματάρης. Και αφού παίζαμε μαζί, εγώ πήγαινα και τα πρωινά εκεί πέρα, προπαντός το καλοκαίρι που δεν είχαμε σχολείο, αφού παίζαμε λοιπόν αρκετή ώρα, έλεγα άντε τώρα είναι μεσημέρι, θα πάω σπίτι μου να φάω. Όχι, θα παίξουμε. Ο Ευαγγέλη τον έλεγα, Ευαγγέλης ήταν. Να πάω στο σπίτι μου να φάω τώρα, δεν είναι ο πατέρας μου, η μάνα μου. Όχι, δεν θα φύγεις. Και γινόταν σκοτωμός. Προσπαθούσε να με δείρει, έπεφτε η γιαγιά μου στη μέση, πέφτανε αν ερχόταν κανένας θείος και εκείνος. Και γλίτωνα με πολύ κόπο και πήγαινα στο σπίτι μου. Ευτυχώς, όπως είπαμε, ήταν κοντά, δηλαδή ήταν με τα πόδια 5 λεπτά, και μπορούσα να γυρίσω στο σπίτι μου. Αυτό ήταν ο Βαγγέλης. Καλό παιδί, αλλά ήταν. Τότε τους λέγαμε γυνατσιάριδες, είχε γυνάτι.
Το γυνάτι.
Ναι, ήταν γυνατσιάρης. Και δεν ήταν μόνο με μένα, και με άλλα παιδιά. Άμα δεν παίζαν μαζί του, τάδερνε, επειδή ήταν και λίγο πιο μεγάλο στην ηλικία από εμάς. Δηλαδή από μένα ήταν 2 χρόνια ή 3. Αυτές είναι οι αναμνήσεις από τη γιαγιά. Η γιαγιά πόρεσε, πάντρεψε όλες τις κόρες, εκτός της μικρής και του μεγάλου της γιο, ο οποίος και αυτός δεν παντρεύτηκε, και η γιαγιά έζησε αρκετά, πέθανε το 57, και μάλιστα θυμάμαι ότι ο θάνατός μας δημιούργησε ένα πρόβλημα, διότι τότε πρόκειται να παντρευτώ εγώ. Ήμουν αραγωνιασμένος αρκετά χρόνια και θέλω να παντρευτώ, και εκεί που κοντεύαμε πεθαίνει η γιαγιά, οπότε δημιουργήθηκε πρόβλημα πώς θα γίνει ο γάμος. Οι θείοι, οι θείες δεν θέλαν να γίνει ο γάμος. Θέλαν να τον αναβάλουν.
Ο πατέρας μου έλεγε, ο χρόνος τουλάχιστον.
Ναι, ο πατέρας μου έλεγε ότι τόσο καιρό κάθονται, εμείς είπαμε το ορίσαμε το γάμο για τον Σεπτέμβριο επρόκειτο. Και είπαν εκείνοι, εντάξει, συγκατένευσαν, άμα θέλετε να γίνει ο γάμος, να γίνει στο Τσαούς Μοναστήρι, στη Μονή Βλατάδων. Τότε θύμωσε ο πατέρας μου, λέει, εκεί πάνε, ξέρεις, εκεί παντρεύονταν οι χείροι, οι ζωντοχείροι, αυτοί που κλέβαν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, πηγαίνανε στο Τσαούς Μοναστήρι και παντρεύονταν, τώρα πηδάμε χρονικά, όσοι θέλαν να κάνουν το γάμο τους κρυφά, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει να μην ακουστεί, χωρίς κόσμο, χωρίς, ναι. Τώρα άλλαξε βέβαια. Και είπε ο πατέρας μου, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και παντρευτήκαμε με την κυρία Ελένη, που είπαμε ήμασταν από 10 χρόνια παρέα, γνωστοί, και βέβαια αυτό δημιούργησε την μήνη των θείων και των θιάδων για αρκετό καιρό. Δεν ήρθε κανείς του γάμου.
Σας πήκρανε αυτό?
Φυσικά, φυσικά. Και μιλήσαμε αρκετά αργότερα, βέβαια μετά άλλαξαν φυσικά, αλλά τότε το κράτησαν.
Ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Τα γράμματα πετά.